sabır degen bir-birimiz bağlaptı. Xuda bizni juftligimiz xohlaptı. O'shalik undan siz ko'ngil sirdoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Tog'im deya har bir ishda suyansam. Gohsiz kutgan so'z aytishga uyalsam. Diliz mendan og'rimasin dildoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim.
Xo'sh doktor, biz ham farzandli bo'lamizmi?
Sizning tahlil natijalaringizga qaraganda hammasi yaxshi. Faqat kelinimiz ozgina davolansalar hammasi yaxshi bo'ladi.
Xudo xohlasa. Hamma kerakli muolajalarni yozib berasiz, biz davolanamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi?
Albatta. Qani turing.
Kullarim isib ketdi. Mana buni ichib ol.
Hamma ayb menda ekan. Men sizni baxtsiz qildim.
Nimalar deyapsan? Qo'ysang-chi. Ozgina sabr qilsak, muolajalarni qilsak hammasi yaxshi bo'ladi. Farzandli bo'lamiz. Siqilma. Ol.
Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Uyim joyim deysiz, sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Birga ko'ring farzandlarni baxtini. Uzoq yillar shodligi rohatini. Yuz yoshda ham ishqdan qotirib boshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Uyim joyim deysiz, sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim.
Qalaysan? Dorilaringni ichib oldingmi?
Ha, ichdim.
Mazang yaxshimi? Nega kayfiyating yo'q?
Azizim, sizga bir iltimosim bor.
Xo'p, nima iltimos ekan?
Boshqa ayolga uylanib, farzandli bo'ling. Men bilan umringizni bekorga o'tkazmang. Iltimos.
Bu gapingni bir marta gapirdingmi? Boshqa gapirmagin, tushundingmi? Hammasi yaxshi bo'ladi.
Siz yonimda quyoshim. Baxtimga bor bo'ling umr yo'ldoshim.
Singlim, vaqtida davolanganingiz o'z samarasini beribdi. Siz yaqinda ona bo'lasiz. Albatta. Siz homiladorsiz.
Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Yolg'izim, yorim, sultonim, boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim.
Qani qizim, eng yaqin insoning ismini yozchi.
Oyi, eng yaqin inson kim?
Farzand uchun eng yaqin inson bu ota-onasi. Ayol kishi uchun esa umr yo'ldoshi.
Umr yo'ldoshi nima degani?
Salom.